Dalasin.
Dalasin. U ovom trenutku. U ovom trenutku.
Talasanje. Šetnja.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Talasanje.
Talasanje.
Deset je časova, pet i po minuta. Dobar dan vam želim, dobrodošli u naš prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograd. U celoj zemlji sunčano, popodne oblačno, ponegde slabe padavine, a meteorolozi kažu prijatno vreme danas, temperatura od 7 do 12 stepeni. A mi ćemo vam naravno reći koje vas teme očekuju u naredna dva sata u našoj emisiji. Između ostalog pitamo ko su digitalni radnici i zašto rade na globalnim platformama. Prema indeksu online rada koji je razvio Oksfordski institut za internet, Srbija je tokom decembra prošle godine bila rangirana kao 10. U svetu, a 4. U Evropi po obimu radne snage u digitalnom radu. Govorit ćemo o delovanju i uticaju sekti u Srbiji, koliko se država bavi tom problematikom, zašto se o sektama govori samo kada se dese nemili događaji sa sumnjivim ritualnim obeležjima. U rubrici Pogled u svet o drugom susretu Trumpa i Kim Jong-una i očekivanjima od samita u Vijetnamu. Predstavljamo i novinu u borbi protiv organizovanog međunarodnog kriminala, mobilnu aplikaciju Crime Stoppers, pomoću koje, tvrde njeni autori, potpuno anonimno, građani mogu da prijave počinioce krivičnih dela. A za nekoliko minuta naš gost će biti dr. Petar Dragić, hirurg, pionir laserskih operacija vena i jedan od prvih u svetu koji je uveo laser u lečenje bolesti krvnih sudova. Sa njim ćemo razgovarati o učestalosti bolesti vena, ali i o prestižnoj nagradi koja mu je dodeljena u Brazilu, kao i o razlozima zbog kojih je izabrao da ostane u svojoj zemlji. Ja vam još jednom želim dobar dan i preporučujem osnite uz prvi program radije.
When you're smiling, when you're smiling, the whole world, it smiles with you. When you're laughing, babe, when you're laughing, well, the sun comes shining through. But when you're crying, you know you bring on the rain. Stop that sighing, be happy again, keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you. Let's go. Crying, you bring on the rain. Stop that sighing, be happy again, keep on smiling, 'cause when you're smiling, the whole world smiles with you. When you're laughing,
keep on smiling now.
When you're laughing,
you'll get through somehow.
The sun comes shining through,
and I'm with you.
But when you're crying,
You know you bring on the rain. Stop that sighing. Come on, be happy again. Keep smiling when you're smiling, baby. The whole world, it smiles with you. The whole world, it smiles with you.
Deset je časova i 10 minuta. Doktor Petar Dragić, hirurg, pionir laserskih operacija vena, jedan od prvih u svetu koji je uveo laser u lečenje bolesti krvnih sudova, je naš današnji gost. Doktore Dragiću, dobar dan i hvala što ste iz Novog Sada evo stigli u Beograd.
Hvala lepo. Zaista se zahvaljujem na pozivu, ali ja dosta vremena provodim i u Beogradu, tako da sam na neki način i Beograđanin i Novosađanin, a poreklom sam i Sombora, eto tako odmah da objasnimo.
I zanimljiva biografija, radite i u Beogradu i u Novom Sadu, radite i po najpriznatijim svetskim klinikama, daleke destinacije, ali i Evropa, da. Mogli ste da ostanete, da birate gde ćete biti, odlučili ste da ostanete u svojoj zemlji, o tome ćemo nešto kasnije razgovarati, no osnovni razlog zbog čega smo vas danas zvali, to je jedna zaista prestižna nagrada koja nije samo vaše priznanje, ako ja to smem da zaključim, nego jedno ozbiljno priznanje za srpsku medicinu. Postali ste, ako ja mogu tako da se izrazim, a vi pojasnite, prvi svetski ambasador venske estetike.
Tako je, ova nagrada, to jest ovo priznanje koje sam dobio, je stvari rezultat jedne dugogodišnje saradnje između mene i ostalih lekara na svetu, a ta saradnja je se odvijala na planu rešavanja poslednjeg segmenta medicine u smislu bolesti proširenih vena koji nije bio rešen, odnosno koji nije bio otkriven, odnosno za koji nije postojala adekvatna terapija. Mi smo za sada, mogu da kažem, sa 100% sigurnosti uspeli da napravimo jednu savršenu vensku terapiju sa laserom vezano za oboljenja vena, odnosno za proširene vene. Međutim, za kapilare, koji su posljednji segment venske problematike, odnosno taj najtanji, najfiniji deo tog venskog stabla, na kraju tog venskog stabla, jednostavno nije postojalo rešenje. Pacijenti su uglavnom išli od jednog do drugog lekara, pokušavajući da na bilo koji način reša ovaj problem, koji se čini, da kažem, opet bezazan, zato što su to kapilari, pa to sad nije toliko, da kažemo, zdravstveni problem. Ali opet sa druge strane jeste na neki način i estetski problem, a samim tim i psihološki problem kod žena zbog toga što, a razumit će me jako dobro sve žene koje imaju kapilare, jer sve ovo što budem pričao, ovo će biti vrlo vezano za njih.
Izvinjavam se, da li je tačan podatak, čini mi se da neću pogrešiti, da 2/3 zapravo žena od celokupne populacije ima taj problem. Tako pre je. Svega govorimo zato o ženama.
Tako je, to je, ova nagrada je, kažem, zato bitna, zbog toga što smo to priznanje koje smo dobili stvari predstavlja to da smo uspeli da rešimo i taj posljednji problem, odnosno tu posljednju stvar, taj najsitniji detalj kapilare koji sam, kao što sam rekao, iako predstavlja taj na neki način estetski problem, i neko bi pomislio, a pa to je lako rešiti, uzmeš gumicu i obrišeš, to je u stvari kruna ovog posla. To je u stvari nešto što je najteže u ovom poslu za nas koji se bavimo sa venama. Upravo postići to da taj kapilar nestane sa noge. Zbog čega? Zbog toga što se on nalazi u koži i zbog toga što, za razliku od vena koje se nalaze ispod površine kože, i onda mi na neki lakši način možemo sa njima. Međutim, pošto se kapilar nalazi u koži, trebate pronaći jedan pravi način da ga, da kažemo, obezbojite ili anulirate, a da ne oštetite kožu. I mi smo sad upravo došli do rešenja za to, i taj naš dugogodišnji ili trogodišnji rad je nagrađen u Brazilu na jednom prestižnom svetskom kongresu koji se bavi isključivo sa tim stvarima, a za mene ova priznanje znači jako puno, kao i za nas sve je znači jako puno na prvom mjestu zbog toga što smo uspjeli u jednom takvom poduhvatu.
U jednoj zemlji koja toliko nije razvijena.
Tako je, to je onda druga stvar, znači jako puno za sve žene, ne samo naše žene, nego žene celog sveta. I treća stvar znači jako puno za Srbiju i za naše okruženje, da naše žene, odnosno da naši pacijenti mogu da budu prvi koji će dobiti jednu takvu vrstu terapije, odnosno da konačno možemo da kažemo da smo mi na neki način i kao zemlja i kao regija i kao grad postali neko koji je broj jedan u svetu što se tiče ove vrste problematike. Tako da se nekoli, na kraju mogu da kažem da je meni duša puna zato što sam zaokružio taj jedan ciklus koji sam sebi postavio kao zadatak, a to je ta venska problematika. Sad možemo da kažem da smo imamo jednu zaokruženu celinu i da imamo jedan kompletan proizvod što se tiče toga.
Sigurna sam da brojne naše slušaoce zanimaju i uzroci i pojave ove bolesti.
Bolest proširenih vena je, da krenemo od nje, pošto su bolest kapilara i bolest proširenih vena veoma povezane, kao što sam rekao, bolest kapilara je samo krajnji produkt bolesti proširenih vena. Bolest proširenih vena je genetskog, uglavnom genetskog karaktera, profesionalni uslovi i neki oštećeni uslovi doprinose malo, da kažemo, kao faktori okidača kod ove bolesti. Međutim, prevashodno je to bolest genetskog karaktera. Moram, kao što ste vi rekli, da se vratimo na vašu konstataciju, da više dvije trećine žena boluje od ove problematike, odnosno nekog vrsta simptome vezano za ovu problematiku.
Ali izvinjavam se doktore što vas prekidam, samo da budemo jasni, genetski faktor dakle na prvom mjestu, ali šta je ono van genetskog faktora na šta možda možemo da utičemo, prosto da budemo korisni?
Ono što je van genetskog faktora, to su upravo ovi današnji uslovi rada, ja? Mi se uglavnom nemamo više potrebu da za nekim teškim fizičkim radom u toku celog dana da bi ostvarili neke svoje prihode. Mi danas to ostvarujemo iz kancelarije, pored kompjutera ili iz nekih drugih uslova kojima nema previše kretanja. A upravo su mišići nogu, odnosno potklonice, jako bitni za kretanje venske pumpe. Pošto je venska pumpa i odnosno venska krv se kreće na jedan malo drugačiji način od arterijske krvi. Tako da izvinjam se. Tako da, uslovi rada, odnosno dugotrajno stajanje, sedenje, nekretanje, dovode do toga da kod osoba koji imaju ovakve kretanje, pa čak i kod hirurga, moram da kažem.
Zato što oni da, dugo stoje.
Tako je, tako je. Dovode do toga da se često zbog tog dug sila gravitacije krv, odnosno gubitka funkcija zalistaka u venskom sistemu, kod osoba koji imaju genetsku predispoziciju, ranije dolazi do pojave ove bolesti.
I svi koji su prošli operacije kažu da su prilično komplikovane, da se teško podnose.
Tako je.
Pa utoliko pre, pretpostavljam da je ovo uvođenje lasera u operacionu salu veoma značajno. A to je jedan od razloga što ste vi ovde.
Sjajno ste ovo konstatovali. Upravo kao što smo sad napravili jednu veliku revoluciju u odnosu na lečenje kapilara, o kome bih isto tako malo teo da kažem kasnije, tako smo napravili i revoluciju u onom prvom segmentu lečenju bolesti proširenih vena, koja se desila pre 10 godina, kada smo mi prvi uveli laser u operativnu tehniku za lečenje vena i potpuno promenili tok, odnosno potpuno promenili istoriju lečenja proširenih vena.
A ko je još radio s laserom?
Razne drugi profili u medicini odavno koriste
laser. Ne, za ovu vrstu bolesti govorimo u svetu.
Mislite, ko još u svetu radi sa laserom? Danas, ceo svet, danas je zlatno pravilo raditi sa laserom. Ja? Do pre 10 godina niko nije znao za laser. Kada smo prvi put počeli da radimo sa laserom, često smo morali da objašnjamo da je to jedna nova metoda. Plus
laser. Vi ste zapravo doveli u Srbiji novu
tako
metodu.
Je, tako je. I ne samo u Srbiju, već i u Hrvatsku, Bosnu, ceo region, i ne samo region, već smo bili jedni od prvih u Evropi i u svetu i za sada stvarno smo postigli takav jedan, da kažem, uspeh na tom planu, zahvaljujući iskustvu kojem smo ostvarili za sve ove godine rada, pošto smo usko specijalizovani i bavimo se, naša klinika se bavi jedino i isključivo usko specijalizovanim radom na laserskim operacijama vena i kapilara, što smatramo da je najbolji način lečenja danas, zbog toga što upravo da kažem razlike između starih metoda i ovih novih modernih metoda, da ih tako nazovem, je u tome što su stare metode bile dosta agresivne. One su se obavljale u operacijnim salama sa timovima od nekoliko lekara, anestezijolog, pacijent se uvodi u opštu anesteziju, potom su bile velike preoperativne pripreme od pulmologa i kardiologa, da bi sama operacija bila vrlo agresivna. Vene su se bukvalno čupale iz organizma i veliki hematomi i rezovi su vrlo usporavali oporavak pacijenta, tako da je taj oporavak iznosio čak i do meseci dva nakon intervencija, a estetski rezultati takvih intervencija su bili toliko razočaravajući za žene koje su dolazile da bi estetski rešile problem, da su jednostavno pacijenti odustajali i čekali da se nešto desi na tom polju. Čekali su, da kažemo, više od 100 godina. Međutim, ja sam imao tu sreću da sam baš stasao u to vreme kada se desila ta tehnološka inovacija. Bio sam na pravo mesto u pravo vreme i prihvatio sam da...
A gde ste to bili?
Ja se izvinjam, malo sam prehlađen.
Vreme je prehlada, važno da nije grip.
Malo je to bilo i vremenje, menjanje vremenskih zona, pa je i to utjecalo. Znači, ja sam boravio u Leipzigu na subspecializaciji iz kliničkog ultrazvuka, koji me je doveo do te ideje da u stvari je laser prava metoda, zbog toga što se pomoću ultrazvuka vi tačno vidite gde da plasirate laser. Više operacija nije slepa kao što su bile operacije u prethodnih 100 godina. Ultrazvuk vam omogućava da vi možete da pogodite svaki milimetar bolesne vene, a ne da nagađate da li ste dobro uradili ili čak ni da ne znate da li ste dobro uradili posao, pošto jednostavno da li ste uradili dobro operaciju, zato što ispod površine kože vi ne znate tačno šta je ostalo, a šta nije. Sa ultrazvukom vi danas tačno znate, tačno vidite šta ste radili i to je još jedna velika prednost ove vrste operacije.
I nema ono, kako ste rekli, i kidanja vena.
Tako je,
dakle,
to je velika prednost.
Edukovali ste se u Leipzigu, a tako sada je srpska medicina, zahvaljujući vama, doživjela da s raznih strana sveta ljudi dolaze kod vas da vi njih učite ovu metodu.
Tako je. Ja mislim da je više od 150 ili 200 lekara prodefilovalo kroz prostorije naših klinika u Beogradu i u Novom Sadu. Sa velikim interesovanjem su dolazili lekari iz Hrvatske, iz Nemačke, iz Rusije, iz Brazila i svi su oni, svi su naravno iz naše zemlje. Isto tako smo i mi odlazili u zemlje Evrope, zemlje Rusije, bivše Sovjetskog saveza, u Brazil i tamo edukovali mnoge lekare i mogu da kažem da tamo imamo mnogo naših, da kažemo, sledbenika na toj vrsti filozofije, odnosno pristupa, odnosno laserskih operacija vena.
Tako da, ono što je postalo veoma popularno u posljednje vreme i treba, čini mi se, zaista podržati, to je taj zdravstveni turizam. Samo malo bih volila i toga da se dotaknemo. Da. Šta vi mislite o tome?
Pa ja mislim da to je jedna sjajna stvar zbog toga što Beograd i zahvaljujući tome što, eto kažem, što smo prvi pokrenuli, to što smo prvi bili na neki način okruženi jednim takvim znanjem i jednim takvim pristupom, što smo ga razvili, što smo stvarno došli do toga da ceo svet gleda na nas. Zbog toga je i Beograd, odnosno naša zemlja, postala vrlo privlačna destinacija za jednu vrstu, takvu vrstu zdravstvenog turizma, gde pacijenti dolaze kod vrlo stručnih lekara na takav jedan tretman. I
po znatno nižoj ceni, a po identičnoj usluzi kao na razvijenom zapadu.
Mnogo bolje usluzi, po nižoj ceni, mnogo bolje usluzi zbog toga što, kažem, to naše iskustvo i taj naš rad, i ujedno, ne samo moj rad, to moram da kažem, nego rad i svih mojih kolega koji rade u Beogradu, koji su počeli isto to, da se bave sa tom vrstom problematike. Mnogo više lekara je počelo da se bavi tom vrstom problematike u Beogradu i u Srbiji, nego u bilo kojoj drugoj zemlji regiona, zbog toga što je taj uticaj bio jači i zbog toga što su...
Dobro, i imaju dobrog profesora koji će ih naučiti.
Hvala vam. I zbog toga što su jednostavno nekako taj duh tih promjena je kroz taj naš pionirski rad ušao u našu zemlju i sada Pored mene, brojni lekari iz Novog Sada, iz Beograda, iz Srbije su vrlo korektni i vrlo dobro rade ovu proceduru i zbog toga veliki broj stranaca sad dolazi, ne samo naših ljudi koji rade u inostranstvu, već i ljudi koji su baš državljani tih drugih država dolaze.
Rekao sam, dobili ste zaista svetsko značajno priznanje. Kako se kod nas prihvataju nagrade?
Ja sam zaista presretan. Ja sam zaista presretan na tome što sam, da kažemo, uspeo da u ovoj našoj sredini ostvarim za mene neki uspeh kojem nisam ni sanjao.
Da li je država prepoznala značaj vaš?
Jest. Svaki put kada se nešto desilo u tom smislu i država i novinari i svi ljudi su nekako toliko sa toplinom i sa radošću prihvatili svaki naš napredak.
Pa željni smo lepih informacija.
Ja mislim da smo mi na neki način sjajni što se tiče toga i da ja nikad nisam imao nikakav problem. Nikad me niko nije zaustavio u tom nekom napredu. Uvijek su mi svi pomagali i sa te strane ja stvarno moram da se zahvalim i svim mojim, na prvom mjestu, pacijentima koji su mi omogućili da ja dođem do ovog stadijuma iskustva, znanja koje sam stekao. Moram da se zahvalim naravno mom timu koji radi non stop danonoćno sa mnom, koji je zaista ekscelentan. Vrlo specijalizovan tim koji svako nas ima, nema nas puno, ali svi radimo određenu vrstu posla i vrlo smo specijalizovani za taj segment posla. Imamo timski rad.
Kažu, mali i odabrane ekipa.
Mali i odabrane, tako i moram da se zahvalim svim kolegama koji su to prepoznali i podržali, koji su preuzeli ovu vrstu tehnologije i na taj način gurnuli nas kao zemlju na lestvicu više u odnosu na
sve
druge.
Lepo što ste zadovoljni. Imam jedno pitanje koje prosto ne mogu da propustim i koje pitam svakog lekara, doktora koji dođe u ovaj studio, pa ću to pitati i vas, doktore Dragiću, a to je kakav je vaš stav prema ozbiljnom i čini mi se s razlogom izazvanom strahu, ko će da nas leči? Vi znate koliko je vaših kolega otišlo iz zemlje. Sada su olakšani uslovi i u Nemačkoj i od sledeće godine. Mi kao pacijenti smo zabrinuti. Rekao sam na početku razgovora, vi ste mogli da odete, odlučili ste se da ostanete, ali ne možemo nikoga primorati da ostane, to nije fair.
Evo, ja u tom smislu bih volao da pođem od sebe, da objasnim tu situaciju, da bih možda dao na neki način objašnjenje za to što sam ja ostao. Ja sam kao prvo rekao da stvarno nikad niko nije mene kočio i da smatram da je zemlja u kojoj živim moja zemlja i da nijedna druga zemlja nije toliko lepa kao vaša zemlja. Tako, vi zaista...
Ali morate imati uslove da radite i da zaradite.
Naravno, ali u Srbiji postoje uslovi. U Srbiji postoje uslovi, mislim, evo, pogledajte sad, ja sam, recimo, moji roditelji nisu lekari, ja sam sam krenuo u to na neki način, nisam imao nikakvu podršku od bilo čega, čak sam došao iz Sombora, nisam došao iz nekog velikog grada, ali ja mislim da za ono ko hoće da radi i za ono ko želi da radi, pogotovo imati diplomu medicine, da kažemo, u rukama, pa to je jedna velika stvar.
Beogradskog univerziteta?
Ja sam u Novom Sada završio.
Novosadskog, kako god, naša srpska medicina.
Naša medicina. Završio sam specijalizaciju isto u Novom Sadu, su specijalizaciju u Beogradu. I u početku sam stvarno imao na neki način, moram da priznam, imao sam malo kompleksa od toga, zato što je tamo edukacija trajala za vreme sankcija, kada mi bukvalno smo im trebali tražiti vize da bi uopšte otputovali negdje. Imao sam neki kompleks od toga ko smo mi, šta smo, gde je sad. Međutim, kako sam se dokazivao u svojoj zemlji i u inostranstvu, tako su ti kompleksi nestali i tako se otvarao prostor i u svojoj zemlji i u inostranstvu. I ja mislim da naše ljude ne treba da se plaše, zato što naravno ima neki deo mladih ljudi koji žele da odu, da vide kako je u svetu, ali ja sam siguran da će se i ti ljudi na kraju vratiti, zato što će vidjeti da je ipak u njihova zemlja njima pruža ipak neke uslove. Naravno, opet podlačim, mora da se radi. Mora da se radi na sebi, mora da se radi na sebi, u ostalom takva je i medicina. A sa druge strane, da ima puno ljudi koji će ostati u našoj zemlji, zato što u našoj zemlji trebaju naši lekari koji su dobri i zato što naše zemlje, u našoj zemlji sigurno ima puno prostora za rad i u državnim praksama i u, privatnoj praksi, naša medicina je na jednom visokom nivou i sad ne trebamo biti previše ni kritični, trebamo možda malo dati prostora i da se to konačno iznapreduje, kažem, sad smo došli u tu poziciju da konačno možemo da polako da počnemo da razvijamo taj naš segment medicine i ja sam siguran da će sve to biti u redu.
Naravno, i neka onda ovo bude i vaša poruka. Nadam se da će mladi ljudi, vaše mlade kolege, razumeti ovo što ste vi rekli, a da će se i država potruditi da stvori ipak malo bolje uslove za njihov rad i njihov ostanak ovde. Što se vas tiče, ja vam se još jednom zahvaljujem na odvojenom vremenu i što ste, eto, zahvaljujući svojim radom, negde malo i nama doprineli da se ponosimo što smo se svrstali u sam vrh medicine u ovoj oblasti.
Hvala i vama na pozivu i želeo bih da poručim da uvek postoji nova polja za istraživanje, uvek postoji novi prostor za rad i nova nada za sve naše i pacijente i da kažemo za sve naše lekare. I hvala vama na pozivu i uvek ću biti gost na vašem programu.
Rado ćemo vas pozvati. Bio je to dr. Petar Dragić, hirurg i, kao što smo rekli, pioner laserskih operacija vena i jedan od prvih u svetu koji uveo laser u lečenje bolesti krvnih sudova. 10:30, slušate prvi program Radio Beograd. Woke up this morning, can't shake the thunder from last night. You left with no warning and took the summer from my life. I gave you my everything, now my world it don't seem right. Can we just go back to being us again? 'Cause when I'm sitting in the bar, all the lovers with umbrellas always pass me by. It's like I'm living in the dark and my heart's turned cold since you left my life. And no matter where I go, 'cause I know if I'm alone, there ain't no blue sky. I don't know what I'm doing wrong. 'Cause baby, when you're gone, all just rain, rain, rain down on me. Each drop is pain, pain, pain when you leave. It's such a shame.
Yeah. Otvoreni su konkursi za vojne škole, za vojnu gimnaziju od 1. februara do 15. marta, a za srednju stručnu vojnu školu, vojnu akademiju i medicinski fakultet VMA od 15. februara do 31. marta. Sve informacije na sajtu Ministarstva odbrane.
Vrlo, dobro!
Služimo Srbiji!
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovan.
Telefon?
Spakovan.
Novčanik?
Spakovan.
Pasoš?
Spakovan.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, mlevena plazma 800 grama, 529,99. Kupovinom dva pakovanja, poklon tiganj za palačinke.
Šešir na krivi, lakše se živi. Vaš Gomex.
Milan Nikolić i banda.
New World Music, album Bravos. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Statistika kaže da je Mihael Schumacher šampion sa najviše pobjeda u Formuli 1.
Enciklopedije kažu da je Gepard najbrže kopnjeno kuć.
Legenda kaže da je Faust jedini čovjek koji je sve znao. To ćemo tek da vidimo.
Sponzor kviza Potera. Eurocrem.
Fest. Bez zaštite. Od 22. februara do 3. marta. Više na fest.rs.
Ništa jedan grad ne čini tako velikim kao prijatelj koji ti širom otvara vrata. Postani prijatelj opere i teatra Madlenijanom, bliži vama. Online kupovina ulaznica. U martu pevamo, plešemo, govorimo i radujemo se proleću.
Eko.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Slikarka Zorka Cerović govori o tome zašto voli delo Ogledi Mišela de Montenja. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 1. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
Into the disco scene.
10:41, slušate prepodnevni magazin prvog programa Radio Beograda. Meteorolozi kažu danas pretežno sunčano, popodne oblačno, ponegde slabe padavine, a najviša dnevna temperatura od 7 do 12 stepenji. Mi u narednim minutima govorimo o delovanju i uticaju sekti u Srbiji, koliko se država bavi tom problematikom, da li se o sektama govori samo kada se desi nemili događaj sa sumnjivim ritualnim obeležjima, a bilo ih je u poslednje vreme nekoliko. I to je jedan od povoda zbog čega smo pozvali našeg gosta Zorana Lukovića, on je član Evropske federacije za zaštitu od sekti. Gospodine Lukoviću, dobar dan.
Dobar dan.
Da li se slažete s najavom koju sam upravo rekla, a to je da se ovom veoma ozbiljnom problematikom bavimo onda kada se dese nemili događaj? Imali smo jedan od posljednjih u nizu gde je javnost ostala zaprepašćena, govorim o Obrenovcu i, kako su stručnjaci poput vas rekli, jednom ritualnom ubistvu psa, gde se pokazalo, još jednom ih htjela da opomene javnost, imamo sekte u Srbiji.
Da, slažem se, kad se desi tako neki nemio događaj, onda se okupimo svi, onda dođu mediji, onda traje ta neka kampanja oko nekog događaja, ima tu mnogo i preterivanja, nije to sve tako crno u tom samom događaju, ali svakako da ne bismo padali u tu vrstu panike da smo pripremljeni na ovu pojavu, da znamo da se nosimo sa tom pojavom, da znamo da je prepoznamo i da u svakoj ovakvoj situaciji možemo da odredimo zaista koliki je stepen te opasnosti. Ovde u Obrenovcu imamo grupu mladih koji su prosto se okupili oko jedne ideje, a ta ideja je bila da se privuče pažnja, da se izrazi protest prema društvu, prema sredini u kojoj žive. I
na takav način.
Na takav način. Znači imamo prvo tu ideju, a onda je ta ideja realizovana kroz neke elemente koje možemo da vežemo za satanizam. A osim satanizma imamo još elemente, bar iz onoga priloženog, iz grafita koje smo našli, možemo da vidimo da je u pitanju, da su u pitanju još neke religijske tradicije koje su uključene, verovatno da šokiraju javnost. Pa su grafiti ne samo iz miljea satanizma, nego i iz drugih religijskih tradicija.
Pomenuli ste mlade, nedavno je ovde, neću ga imenovati, bio potpuno drugim povodom jedan profesor koji je rekao da želi da uspostavi sa vama saradnju i da se do sada bavio pitanjima sekti, pre svega u školama, i da je često problem kako pristupiti toj problematici, kako je približiti mladima u smislu upozorenja. Koliko se bavimo tim pitanjem, jer zna se lako, pogotovo slab čovek.
Vidite, evo, da budemo direktni i praktični, znači problematika sekti mora da se bavi, tom problematikom mora da se bavimo na onaj način koji iziskuje vreme, moment u kojem smo. Znači ne možemo da se bavimo nekom prevaziđenom taktikom ili metodologijom, kako to već ko radi. Moramo da se suočimo sa onim stvarima koje se sada i ovde dešavaju. Šta hoću da kažem?
Samo malo se udaljite od mikrofona, to bi vas zamolila. Hvala lepo.
Dakle, nemamo više grupe. Ne treba da tragamo za grupama kad želimo da analiziramo problematiku sekti. Više to nisu grupe, to su pojedinci, to su pokreti, to su grupe na društvenim mrežama. Dakle, u odnosu na ono od pre 20-30 godina, nemamo propovednika, nemamo objekat gde se oni okupljaju, nemamo nešto što je vidljivo golim okom i što možemo da zapazimo tako lako, pa da onda da kažemo, evo, u ovoj zgradi ili u ovoj kući dešavaju se neki rituali, neko tamo dolazi, neko tamo propoveda. Mnoge stvari se dešavaju na društvenim mrežama, mnoge stvari su potpuno nevidljive i samo po nekim elementima koje treba da znamo, možemo da primetimo da li je neko nama blizak ušao u zonu sektnog učenja.
A kako da ga prepoznamo?
Pa upravo hoću da kažem, znači nemamo grupe, nemamo frakcije. Šta je sekta? Sekta je, to je ime za grupu, za frakciju, za neki pravac, odcepljeni jeretički pravac. Sada toga nema, kao prvo, i drugo, ono što je ostalo i ono što postoji jeste pojava, a ta pojava se manifestuje, kažem, kroz društvene mreže. Kako možemo da primetimo? Možemo da primetimo ukoliko neko ko je nama blizak počinje da misionari, ukoliko sam počne da priča o određenim stvarima koje je naučio i koje su njemu sugerisane da treba da širi. Svaka takva organizacija, svaki takav pokret, ne više, kažem, organizovan u okviru neke zajednice, u okviru neke grupe ili u okviru neke kuće, pa da se to vidi, ali svaka takva organizacija posredstvom društvenih mreža sugeriše svojim članovima da rade određene stvari, da određene stvari rade za svoje sopstveno dobro, a u nekoj daljoj fazi i da te stvari širi neposrednoj okolini. Ono što mi možemo da primetimo jeste kad neko nama blizak počne da misionari, počne da nas uverava da koje su to prečice ka besmrtnosti, koje su to obrasci za lagodan život, za odsustvo stresa, za ono što bih ja nazvao četiri ključne reči, koji su to najjednostavniji putevi da imamo inicijaciju, prosvetljenje, isceljenje i spasenje. I obično kažem da ukoliko neko barata sa te četiri reči, neko iz naše okoline, a on nije ni psiholog, nije mu opisu radnog mesta, znači nije ni psiholog, ni lekar, ni je sveštenik, onda moramo znati da je on ušao u neko učenje koje vodi ka tim nekim lakim rešenjima. Obično su ta učenje, sektna učenja, moram tako reći, se vezuju za zonu pomagačkih profesija i najčešće se nalazi u zoni onoga što zovemo danas life coaching. Znači, tamo je mesto zloupotrebe. Nije life coaching sam po sebi.
Da, to treba sekta. Naglasiti.
To nije sekta, ali u zoni pomoći, psihološke podrške, danas se nalaze brojni guruji, ili bolje da kažem nadri guruji, koje nas učeći životu, putevima do oblaka, do besmrtnosti, kako već propagira, vode ka učenjima sekti. Znači, ne idemo više u grupu, ne idemo više u zajednicu, ne idemo više u neki hram, ali posredstvom društvenih mreža, interneta, sami radimo na sebi, sami meditiramo, sami vizualiziramo, sami ulazimo u stanja sužene svesti na način na koji nas neko podučava tamo negde daleko, ali on je tu blizu posredstvom. Znači,
jasno. Kompjutera. Vi ste i član Evropske komisije, recite mi kako se to rešava u svetu ukoliko se primeti da jedna organizacija ima sva obeležja zapravo sekte, ko može da reaguje?
Ja sam član Evropske federacije za praćenje i dokumentovanje rada sekti, FECRIS. Ono što mogu da kažem jeste da rad na sektama nije rad koji je orijentisan ka ograničenju verskih prava i slobode. Znači, obično se pravi strahovita greška u startu. Pa tobož neko ko je malo više demokrata, on ljude koji identifikuju probleme sa sektama zove, ne znam...
Ugrožavaju se ljudska prava.
Kroz prizmu ugrožavanja ljudskih prava. To nema veze sa istinom. Ono što se radi u Evropskoj uniji i ono što se radi uopšte u Evropi, i Americi, i Rusiji i tako dalje, identifikuju se manipulativne radnje. Manipulativne radnje su podložne sankcijama. Znači, one se identifikuju i manipulativne radnje se i sankcionišu.
I ukoliko vidimo na internetu oglas poput onog o kome ste vi govorili, da li javni tužilac bi trebalo da odreaguje na tako nešto?
ima elemenata, kod nas u našem zakonodavstvu postoji krivično delo nadrilekarstvo i nadriapotekarstvo.
Se može postoji ovo svrstati prekršaj.
Pa može, zato što je postoje teški slučajevi. Znači, može da neko da reaguje, međutim, u ovom slučaju treba da postoji neko ko je oštećen. Mislim, ne može sam od sebe neko da reaguje.
Naravno, javi se porodica čije su dete vrbovali ili već uveli
sebe. Može, da. Ja bih odslikao ovo što smo pričali sad kroz definiciju koja je malo duža, ali je operativna i slikovito prikazuje problematiku upravo u okviru Evropske unije. Ovo što bih rekao sada je u stvari pečat onih iskustava u Evropskoj uniji u posljednjih 10-20 godina. Znači tamo, ponavljam, niko nije jurio određene sekte i određena verske grupacije i pravo da se neko verski opredeljuje ili da bude sledbenik nekog učenja. Nije se to jurilo, nego su se jurile manipulanti ili prevaranti. Tako da bi po toj nekoj definiciji pod sektama podrazumevali svaki verski duhovni pokret, grupu ili pojedince koji koristeći se postulatima iz oblasti paraduhovnosti, pseudonauke i nadriterapije vrše prevarnu zloupotrebu stanja neznanja ili situacije slabosti pojedinaca, dovodeći ih u stanje fizičke, psihičke i materijalne iscrpljenosti i bolesti. Dakle, vidimo da nije bitno ni da li je pojedinac ili grupa, način registracije, način okupljanja,
ali da li su mladi, bogati, siromašni,
stari. Ali je bitno, samo moment, ali je bitna prevarna zloupotreba stanja neznanja ili situacije slabosti. Znači, napad na ranjive grupe, napad na one grupe koje imaju neke svoje obeleže. Da li su to ljudi koji su možda bolesni, možda usamljeni, možda ostali bez posla. To je od slučaja do slučaja, ali svakako je u pitanju, znači, prevarna zloupotreba stanja neznanja ili situacije slabosti pojedinaca. Priča o sektama danas je priča o bolesti, usamljenosti ili priča o ambicijama. Znači, uvek se podešava učenje spram onoga koji ima neku potrebu. Da li je taj čovjek ostao bez posla, da li je taj čovjek zaposlen, ali ima neku ambiciju veću da, ne znam, napreduje, da završi nešto više, da neke bolje stepenike i bolje položaj ima. Da li je prosto bolestan, usamljen, da li je neko staračko domaćinstvo ili je mlad i pun nekog avanturističkog duha,
pa i dilema u životu.
I dilema u životu gde mu se neko pojavljuje kao sa svojim jasnim, preciznim odgovorima, lakim rešenjima, sa crno-belom slikom sveta i sa tim svim jasnim odgovorima, zaista osvoji ga i zadobije njegovo poverenje.
Recite mi, koliko je teško izaći iz sekte? Da li je uvek tu neophodna pomoć?
Pa ovdje ću odgovoriti na dva kroz dva člana. Prvo bih rekao da sam ulazak u sektu je protkan jednom poukom da sve to što imamo u životu, ovo što smo malo pre rekli, da imamo neke probleme, da smo bolesni, da nismo zadovoljni sa sobom i da smo ispustili neke šanse u životu, prva stvar koju sadrži učenje i koje sekta sugeriše pojedincu jeste da nije on kriv za sve te probleme i za neuspehe u tom svom životu, u tom svom radu.
Krivi su drugi.
Krivi su roditelji, škola, političari, oni koče. Tako da treba ostaviti sve to i krenuti putevima koje sekta vodi i ukazuje i pokazuje. To su obično stanja, kao što smo rekli malo pre, slabosti, krize, u kojoj svako od nas u životu je imao neku krizu, imao je neke periode raskršća, neke stanke, neke zastoje, neko vreme kad mu nije išlo u životu. Sekta kad pomogne, ona to drži i pamti. Znači, u momentu kad se neko osvesti, kad neko za 5-6 meseci ili 2-3 godine vidi da ovaj put kojim je krenuo ga vodi ka nekoj destrukciji, ka nekoj zavisnosti, ka nečemu što on nije želeo, sekta onda postavlja pitanje, pa dobro, sad hoćeš da izađeš, a da li si siguran da da si sve odužio, da li si siguran da smo mi završili sve što smo mislili, da li si siguran da tako lako možeš da nas napustiš.
I šta se onda dešava pošto moramo privodimo kraj
razgovora? A mi smo ti pomogli kad ti je bilo najteže. Taj ucenjivački kapacitet je nešto što je opasno kod sektnog delovanja.
I ko pomaže tada? Kome
da mora se da se obrate, moraju ljudi da se obrate stručnjacima u Srbiji danas pri verskom dobrotvornom starateljstvu i pre svega u pravoslavnom pastirskom centru pri arhipiskopiji Beogradsko-Karlovačkoj, gde sam ja svakog ponedeljka, mogu ljudi da se obrate za pomoć, da se konsultuju i da dobiju neke savete, neka uputstva kako da postupaju u određenom momentu.
Ako je neophodno da reaguju i državni organi, pre svega tu mislim na policiju.
Sve može da se, mora da se obrate, ukoliko postoje elementi krivičnog dela, neposredni elementi krivičnog dela, onda treba da se ode u policiju. Ukoliko su neke stvari koje treba prosto definisati, identifikovati problem, upoznati se sa situacijom i problemom, onda mogu da dođu u pastirski centar u Beograđanci, to je poznata stvar, tako da mogu tamo da dobiju savjet. Kako da
mnogim radi, ljudima je zaista pružena pomoć. Zna li se koliko ima članova sekti u Srbiji?
Pa ja često kažem da broj konzumenata ovde, pošto smo tvrdili da je reč o učenjima, broj konzumenata tog učenja jeste sigurno 5, 6, možda 10 hiljada. Oni konzumiraju, znači oni nisu članovi sekti, pa sad oni imaju neke svoje obaveze, ali oni su konzumenti sektaških učenja. Nešto što smo nekad zvali sektama, pa su oni imali neke svoje propovedi, pa neke svoje obaveze. Takvih konzumenata danas imamo bez članske karte, ajde tako da kažem, negde možda do 10.000.
Nije zanemarljiva cifra. Hvala vam na svim ovim pojašnjenjima pa i upozorenjima i naravno na odvojenom vremenu. Bio je to Zoran Luković, član Evropske federacije za zaštitu od sekti. 10:58, za 2 minuta čućete najnovije vesti iz zemlje i sveta, a onda nastavljamo s nekim drugim temama u našem drugom satu prepodnevnog magazina. Ostanite uz prvi program radija.
Časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Ministar odbrane Aleksandar Vulin ističe da Srbija danas može da se pohvali činjenicom da ima 14 migova i najmoderniju flotu lovaca u regionu. Najavljuje da ćemo ove godine biti domaćini velike vežbe Slovensko bratstvo, koju čine ruska, beloruska i srpska vojska. Naglašava da je Srbija vojno neutralna zemlja i zbog toga, kaže, mora da se naoružava. Komentarišući izbor Dijane Živić za novu ministarku poljoprivrede u takozvanoj kosovskoj vladi, Vulin za televiziju Pink navodi da ona ne predstavlja Srbe sa Kosova i Metohije jer nije dobila njihovu podršku na izborima. Taj izbor, ističe, služi prištinskim vlastima da se predstavi privid multietičnosti. Vulin ocenjuje da je slično i sa paravojskom Kosova. Priština, kada poziva Srbe da se priključe toj vojsci, ne radi to zato što želi da Srbi budu oficiri, već im treba opravdanje da je ta paravojska multietnička, rekao je ministar odbrane. Predsjednik privremenih prištinskih institucija Hašim Tači izjavio je da će podneti ostavku ili raspisati referendum ako Skupština ne odobri eventualni sporazum sa Beogradom, prema kojem bi Kosovu pripale tri opštine centralne Srbije, Bujanovac, Preševo i Medveđa. Ponovio je da Priština ne može zbog neprijateljstva sa Beogradom da ugrozi strateški savez sa Vašingtonom i poručio da bi trebalo ukinuti taksu na robu iz centralne Srbije. Severnokorejski lider Kim Jong-un stigao je u glavni grad Vijetnama, Hanoi, gde će se sutra sastati s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Putevi su bili zatvoreni od granice s Kinom sve do Hanoja u dužini oko 170 km, a vojnici i policija su se smenjivali oko hotela Melija gde Kim odsleda, prenela je agencija Associated Press. Trump je na Twitteru objavio da se raduje veoma produktivnom samitu sa severnokorejskim liderom. Sjedinjene Američke Države traže da se održi hitna sednica Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija zbog krize u Venecueli, jer, kako se navodi, snage predsjednika Nicolasa Madura i dalje sprečavaju ulazak konvoja sa američkom humanitarnom pomoći na granici sa Kolumbijom i Brazilom. Brazil neće dozvoliti da Sjedinjene Američke Države sa njegove teritorije vojno intervenišu u Venecueli, izjavio je potpredsjednik te zemlje Hamilton Mourão. On je rekao da će Brazil učiniti sve kako bi se izbegao sukob sa susjednom Venezuelom. Dva policajca iz Pančeva uhapšena su zbog sumnje da su opljačkala poštu u Bagrdanu, kod Jagodine. Kako se navodi, oni su maskirani, ušli u poštu i uz pretnju pištoljima uzeli oko 800.000 dinara. Obojica su uz krivičnu prijavu privedena nadležnom tužilaštvu. Kruševac je ponovo bez grejanja. Zbog kvara na oba kotla, 6.000 korisnika priključenih na gradsku toplanu od juče se ne greju. U toplani kažu da se popravka kvara očekuje popodne, a nakon toga slijedi punjenje sistema. Postepenu normalizaciju grejanja korisnici mogu očekivati tokom noći. Film Hladni rat poljskog režisera Pavela Pawlikowskog, koji je bio nominovan za 3 Oscara, bit će danas prikazan na Festu. Publika će moći da vidi i filmove Kuća koju je Jack sagradio, danskog režisera Larsa von Triera, kao i Osmi povjerenik, zagrebačkog režisera Ivana Salaja. Mlada srpska tenisarka Olga Danilović na startu Challengera u Indian Wellsu savladala je Amerikanku Caroline Dolehide sa 2-1 u setovima. Naredna protivnica bit će Čehinja Kristina Pliškova. Pretežno sunčano vrijeme danas, kažu prognostičari, popodne na oblačenje, ponegde slabe padavine. Temperatura u rasponu od 7 do 12 stepeni. U Beogradu je trenutno 5 stepeni, relativna vlažnost vazduha 50%, vazdušni pritisak 1010 milibara, duva zapadni vetar brzinom od 4 do 6 metara u sekundi. Naredni pregled vesti je tačno u podne. Ovo izdanje uredila je Irena Jelovac, čitao Aleksandar Božović.
Oh, of the love that you give me every night. There are 9 million bicycles in Beijing. That's a fact. It's a thing we can't deny, like the fact that I will love you till I die.
Danas je časova i 8 minuta i otvaramo treću, ništa manje aktuelnu temu u našem prepodnevnom magazinu. Tačnije pitanje, ko su digitalni radnici i zašto rade na globalnim platformama? Prema indeksu online rada koji je razvio Oksfordski institut za internet, Srbija je tokom decembra 2018. godine bila rangirana kao 10. u svetu, a 4. u Evropi po obimu radne snage u digitalnom radu, i ovo je jedan podatak koji mnogo govori. Verovatno jedan od razloga zašto je rađeno istraživanje, a o istraživanju i rezultatima ko su digitalni radnici, razgovarat ćemo sa Brankom Anđelković, koja je iz Centra za istraživanje javnih politika. Branka, dobar dan i hvala na odvojenom vremenu.
Dobar dan, hvala vama na pozivu.
Evo, rekoh, Oxford utvrdio 10. u svetu, 4. u Evropi po obimu radne snage u digitalnom radu. Kada sam ovo rekla nekim ljudima, bili su prilično iznenađeni. Da li ste i vi koji ste radili, i to da spomenem, sa Ulof Palme centrom u Srbiji o zajedničkoj istraživanju?
Pa da, mi smo kontinuirano iznenađeni. U stvari, naše iznenađenje je počelo 2015. godine, kada je u stvari Svetska banka prvi put izašla sa procenama koliko ima digitalnih radnika iz Srbije. I to nas je u stvari ponukalo da uradimo to prvo istraživanje u Srbiji na temu ko su oni, a u stvari o broju i obimu te radne snage i dalje nema preciznih podataka, zato što ono što ste spomenuli kao informacije iz drugih izvora, znači iz Oksfordskog internet instituta, to je samo jedan od mernih mehanizama koji oni koriste da bi u stvari shvatili koliko se stvarno u jednom momentu dešava interakcije na globalnim platformama naše radne snage. Znači, da sada skratim ovu dugačku priču i da bude malo konkretnije, znači naše procene su da ih je negde oko 100.000 iz Srbije, ali to su samo procene. Bilo bi potrebno uraditi jedno stvarno reprezentativno istraživanje koje bi utvrdilo ko su stvarno ti ljudi u brojevima.
A ovako, ko su van brojeva, ko su? Ako neko ne zna od naših slušalaca, kratko.
Van brojeva oni su, znači vrlo simpatični, to su uglavnom mlade žene i muškarci do 35 godina, znači nekako raspon u godinama je između 25 i 35, to je najprisutnija populacija, rade uglavnom od svoje kuće, nisu samo iz Beograda, znači dolaze iz drugih centara iz Srbije, znači ne samo velikih gradova, neko i iz manjih sredina. Uglavnom su završili ili društvene nauke ili tehničke, i najprisutniji naši digitalni radnici su u stvari u IT industriji i u takozvanoj kreativnoj industriji. Znači u tim oblastima naša radna snaga dominira i vrlo se dobro globalno plasira.
I ono što je dobro i povoljno za njih, a pričat ćemo ono što nije, nešto kasnije, to je da zaista ceo posao mogu da rade od kuće i da sarađuju sa ljudima sa bilo kojeg kraja ove planete. I ako se ne varam, jedna od dobrih stavki je i to što nemaju plate, ako tako mogu da ih nazovem, koje su po našim standardima, već po standardima razvijenih zemalja.
Ah, da, to je sada diskutabilno.
Znači od mesta do mesta.
U stvari od profesije do profesije. Ja bi se to tako mogu reći. Znači, najbolje zarađuju ljudi koji su u IT sektoru. Mislim da to nije nikakvo iznenađenje. Oni dobro zarađuju u offline sferi u Srbiji. Tako da taj, ajde kažemo, prikaz se prebacuje i na digitalnu sferu. Posle njih svakako vrlo dobro zarađuju kreativci. a onda na drugom, trećem mjestu su ljudi koji se bave prevođenjem, predavanjem stranih jezika, držanjem nekih vrlo, kako da kažem, specifičnih usluga kao što je consulting, marketing i tako dalje. Međutim, te zarade su, ja mislim, u Srbiji počele dobijaju obrise, kako bih rekla, niskih razmjera, jer u stvari ne zarađuju svi digitalni radnici veoma dobro. Znači, prihodovne...
Znači, to je zabluda.
Delimična zabluda, ajde kažemo tako. Znači, prihodovne razlike među njima su veoma velike. Znači, postoje oni koji rade, ajde kažemo, vrlo jednostavne zadatke, znači to je tegovanje, fotografija, zatim rade birotehničke usluge, znači pišu nešto, pokušavaju da vrlo brzo neki proizvod definišu. U toj oblasti zarade su vrlo male i mogu da kažem da su u stvari manje od nekog proseka u Srbiji.
Kakav je, to je bilo jedno od pitanja, odnosno tema istraživanja, kakav je njihov ekonomsko-socijalni položaj, koliko su oni vidljivi, oni su sami došli do posla, trude se da zarade za svoju egzistenciju i na taj način oslobađaju jednu drugu populaciju i ostavljaju otvoren prostor, ali o njima naravno podjednako treba brinuti kao i o zaposlenima u zemlji.
Pa mislim, rekla bih da je to u stvari nekako glavna poruka ovog našeg istraživanja, ali sad preno što se u stvari stvarno vratim na tu glavnu misao koju mi pokušavamo da plasiramo, htjela bih da kažem da smo mi u stvari o digitalnim radnicima posmatrali, razmišljali iz perspektive dostojanstvenog rada, koje ima, mislim, ustanovljenih 6 dimenzija. Jedna je definitivno zarada. Znači, zarada je veoma bitan fenomen za svakog radnika. Znači, mi svi znamo da 90% globalne radne snage u stvari živi od svog rada, a jedan deo samo od nečega što se zove kapital. Na drugom mestu smo gledali također njihov pristup socijalnoj zaštiti. Znači, to je jedan vrlo bitan element tekovina dostojanstvenog rada, znači da vi imate pravo na zdravstveno osiguranje, da možete da koristite plaćeni godišnji odmor, da možete da se razbolite i tako dalje i tako dalje. Znači, naši digitalni radnici, kada gledamo na primjer taj drugi segment, ne stoje tako dobro. Znači, dobro zarađuju, a s druge strane nemaju socijalnu zaštitu.
Ali bi neko rekao, može da ode kod privatnog lekara?
Svakako, znači oni to i rade, ali kako bih vam rekla, to rade oni koji imaju dovoljno para, oni koji nemaju, u suštini ostaju izloženi rizicima svakodnevnog, ajde kažemo, života. S druge strane, znači najveći problem je to što se u stvari također kroz ovu vrstu rada njihov rad ne valorizuje u smislu akumuliranja staža, koji vam je osnov onda za bilo koji, kako bih rekla, socijalni paket. To je jedna stvar, a druga stvar, u stvari vi sebi upucavate sami sebe u noge, jer suštinski nećete izdvajati za penziju koja će jednog dana također biti tema u vašem razmišljenju.
Naravno, pogotovo o tome ozbiljno ne razmišljate kada ste mladi. Upravo, i to se svima nama dešava. Međutim, koliko oni žele da budu vidljivi?
O tome ćemo razgovarati u četvrtak. Znači, tu ima stvarno zajednice...
U četvrtak, samo to da kažem, izvinite što vas prekidam, bit će veliki skup koji ste organizovali i na kome će se predstaviti i ovi rezultati, ali pretpostavljam da ćete razmenjivati određena iskustva i doći do konkretnih zaključaka.
Da, znači, naš plan je da u četvrtak u stvari pričamo upravo o ovim različitim aspektima digitalnog rada u Srbiji. Znači, s jedne strane mi pričamo o dobrom poslu, ali i o ranjivom poslu. Ali također vrlo bitna tema za freelancere iz Srbije je, znači, da li i u kojoj meri oni stvarno žele da postanu vidljivi. Znači, postoje različite stanovište u samoj zajednici. I također postoje različite ideje kako u stvari regulisati njihov status. I to je sada jedna, onako kako bih rekla, prilično široka ravan, gde će se pojaviti predlozi koji idu ka nekoj, ajde kažemo, široj zaštiti i njihovom veće vidljivosti, što također onda podrazumeva veće poreze. I onda sa druge strane sasvim stavovi koji kažu, pa mislim, mi već dobro zarađujemo, ostajemo kao pametni ljudi u ovoj zemlji, taj novac trošimo u Srbiji, takođe učimo druge da budu dobri u svojim profesijama, pa šta hoćete vi više od nas?
Tako je, koji vam je stav bliži, ako smete da se izjasnite po tom pitanju?
Pa znate šta, mislim, ja bih svakako rekla da mi je prvi stav bliži, zato što mi pričamo o nečemu što je solidarnost u društvu. ali svaka solidarnost mora da nađe svoju meru i mora da bude prilagođena nekome ko u stvari jeste član ove zajednice. Tako da, znači, solidarnost je također rastegljiva jedna misao. Ali svakako da mi je bliži prvi stav, znači...
Ali bi i država možda mogla nešto da učini po pitanju poreza kada je reč o mladim ljudima, o ovoj kategoriji za koju, kako ste sami rekli, i ostaju u zemlji i ovde troše novac i obrazuju, naravno, svoje mlađe kolege.
Pa znate šta, država u stvari radi dosta na toj temi, međutim, kao i u većini zemalja, znači sad to moram da kažem, znači freelanceri se uglavnom posmatraju kao preduzetnici. I samim tim, znači njihov status je vezan za tu kategoriju registracije. Ono što mi tvrdimo i što u stvari promovišemo, svakako, oni koji dobro zarađuju i koji imaju talente da budu preduzetnici, i treba da budu preduzetnici, ali nisu svi preduzetnici, neki su stvarno samo radnici i oni su samo našli izlaz u radu na digitalnim platformama zato što je to neki dodatni prihod, nešto može da se zaradi, to nisu neki veliki novci, oni nemaju potencijal da naprave veliku firmu od toga. Niti im je to ideja. Za njih mi predlažemo to takozvano alternativno rešenje koje već postoji u nekim zemljama koji imaju veliki broj freelancera, znači Belgija među njima.
I kako su oni rešili taj problem?
Oni su jednostavno sve freelancere priznali kao radnike i oni vuku u stvari socijalna prava iz te kategorije. Znači vrlo jednostavno. Kako da kažem, jednodimenzionalno. Vi se prijavite kao freelancer, svakako, znači imate ograničen paket, ali paket je tu za vas. Morate da dokažete da radite. Znači to je sada ta mala kompleksnost, ali u suštini vi kao freelancer dobijate pun paket socijalne zaštite i radite svoj posao. I država u stvari tu postaje glavni akter. Za razliku od ovog modela koji mi trenutno imamo, gde je sva odgovornost suštinski na našim radnicima.
Jasno, otkud toliko je interesovanje za ovu vrstu posla?
To interesovanje se u stvari, kako da kažem, vezuje za zemlje u razvoju poput naše, koje imaju jedan pristojan ekonomski, ajde da kažemo, okvir u odnosu na neke globalne druge zemlje, ali gde je recimo visoka nezaposlenost, znači to je jedna od vrlo bitnih kategorija. Visoka nezaposlenost među mladima, teško ulaženje na tržište rada i ono što je vrlo bitno, znači jako prisustvo IT zajednice. To je zanimljivo. Tako da sve zemlje koje sliče našima u suštini imaju ove neke tri vrlo bitne karakteristike. Znači, to je nekako zajednički imenitelj. I samim tim, kada vi imate ovakvo tržište rada kao što je naše, znači svakako ovi ljudi o kojima mi pričamo mogu da zarade dobro i u offline svetu, ali očito mogu da zarade dobro i u online, pa onda im je to nekako draže i milije. Tako da, znači, za te naše radnike suštinski glavni motiv je bio dodatna zarada, bolja zarada i mogućnost da rade od kuće.
Pa i manje socijalnih slučajeva, ako ništa drugo u ovoj zemlji, manje nezaposlenih.
Svakako, i znači nisu želeli da odu iz zemlje. Znači, za mnoge od njih, znači oni, kako da kažem, jesu prisutni u Srbiji, svakako ovde žive, troše, rade, ali oni su stvarno kako na neki način deo jedne globalne zajednice, sebe tako često vide i samim tim otuda ta debata o porezima. Znači, da li ovde ili negde drugde, jer oni kažu, pa mi smo digitalni nomadi, mi smo izabrali da budemo u ovoj zemlji. Znači,
da, mogli su da biraju koji god da biramo, kraj sveta su ostali.
Možemo da u Isku, jer to su sve vrlo tražene profesije koje oni u stvari sad u ovom trenutku nude.
I onda, onda se otvara pitanje kojim ste se takođe bavili u istraživanju, a to je kako uskladiti sa ovim novim tendencijama naše zakonodavstvo. Hoće li to biti teško, postoji li uopšte ideje?
Znate šta, ideje postoje, znači to jeste tema, kao i u svakom, ajde kažemo, zakonodavnom okviru, ne samo srpskom, znači zakonodavac uvek malo kaska. Znači to nije nikako veliko, nisam sada ništa, Bog zna kako pametno rekla, ali ono što bi možda bilo bitno to je da se prosto senzibilizuje ta naša javnost, kada kažem javnost, to je u stvari javnost koja donosi odluke, donosi zakone, u vezi sa ovim temama. Mi ne pričamo više samo o digitalnim radnicima. Znači, to je jedna kategorija freelancera. Mi sada pričamo o jednoj vrlo široj populaciji ljudi koji su u stvari u tim takozvanim atipičnim formama rada, kojih u Srbiji ima strašno mnogo.
Znači... Jel ste zbog toga pokrenuli još jedno istraživanje koje se bavi razlikama na tržištu rada. Tako od je. Toga ko kolike plate prima, upravo kolike tako. Su razlike, zbog čega su žene i dalje za iste poslove manje plaćene od muškaraca, kako je zdravstveno osiguranje i tako dalje.
Upravo tako. Tako da znači mi pokušavamo u stvari ovaj jedan segment priče, a u stvari mi pričamo o nečemu što je jedna šira pojava u našem društvu, to je da u stvari dosta veliki broj radnika u Srbiji je u povremenim i privremenim poslovima. Znači sad to vama zvuči, ja kažem 20% od ukupne radne snage, a vi meni kažete pa i nije to tako mnogo. Pa jeste mnogo. Zato što kada vi pogledate koji je to broj koji je u stvari u takozvanoj ranjivoj nezaposlenosti, to jeste zaposlenosti, znači ljudi koji nemaju socijalnu zaštitu, koji nemaju zdravstvenu zaštitu, koji imaju male prihode, vi u stvari onda vidite jedan segment populacije koji je u jednoj vrlo teškoj situaciji. To je ta jedna Srbija koju mi ne vidimo tako lako. A onda postoji ova druga Srbija koja je takođe ranjiva, ali dobro zarađuje. I sada znači šta ćemo mi sa tim? A naš zakonodavac se pravi da ne vidi ni jedne ni druge, ni ove bogate ni ove siromašne, i priča samo o radnom odnosu koji je tekovina iz 20. veka. Znači a otprilike pola populacije vam je u stvari već u nekoj sasvim drugoj formi rada. I to su tendencije koje dolaze, znači to nema veze samo sa Srbijom, to je priroda nove ekonomije. Znači sve je veći broj ljudi koji će biti u stvari u tipičnim formama rada. Šta ćemo mi sa tim?
Kakve su nam razlike, ne želim i to da propustim pred kraj razgovora, razlike na tržištu rada?
Pa znate što, znači nejednakosti su velike, nejednakosti su velike...
Veće nego što su bile pre 10 godina ili ne?
To je trend u Srbiji koji je nažalost nepovoljan, znači nejednakosti su velike tačka. E sada, pa sad mogu da stavim zarez. Nejednakosti su velike u offline sferi rada, znači tu se primećuju strašno veliki rasponi u platama između znači one najniže grupe radnika i one koje zarađuju najviše. A problem je u tome što u ovim procentima dole radnika ima najviše. Znači to je prvi problem. Te iste nejednakosti mi primećujemo i u digitalnoj sferi rada. Znači ono što je, kako da kažem, ono što je u stvari problem sa ovim klasičnim tržištem rada prebacuje se također i na digitalnu sferu rada. Znači to je jedan zanimljiv fenomen. Drugi fenomen je opet vezan za rodne razlike. Znači, nama se pojavljuje razlika u prihodima između žena i muškaraca u digitalnoj sferi rada. Znači, mi vidimo da muškarci zarađuju, na primjer, u proseku 120.000, žene 60.000.
I to je posebna tema, nije za utehu, ali čisto da spomenemo. U Francuskoj su skoro isto bile demonstracije, ako se sećate, zbog toga što su i tamo žene govorile o toj vrsti neravnopravnosti za isto obrazovanje, za isti obavljeni posao, primaju i po 10-15% nižu platu, a na onim glavnim rukovodećim mestima nalaze se muškarci.
I to je, kako bih rekla, naša realnost, znači i u jednoj i u drugoj sferi rada. E sada, u ovoj digitalnoj, znači vi možete da kažete, pa dobro, to su preduzetnice, znači zašto onda one u stvari pristaju da zarađuju manje, jer mogli bi u stvari svoje usluge da plasiraju za veći novac. To je tačno, kada rade recimo u IT-u, one su plaćene isto kao muškarci. Ali profesionalno žene i dalje biraju, u stvari, žene i dalje biraju profesije koje su takozvane ženske profesije, znači koje su automatski manje plaćene. I sad to je pitanje šta je starije, koka ili jaje. Da li kada žene migriraju jednu profesiju, na primjer, evo vidjet ćemo, ako žene osvoje IT industriju, da li će u stvari usluge i, ajde da kažemo, ta vrsta rada postati odmah manje plaćena. To je pitanje, ali na koje mi u stvari sad u ovom trenutku stvarno nemamo odgovor.
Postoje velike razlike i u tome ko je stambeno obezbeđen, ko stambeno nije, nažalost ovdje i dalje važi pre svega zbog nižeg standarda, da mladi ostaju kod svojih roditelja, da njihove bake i deke uspevaju, da to nikada nikome neće biti jasno kako odvoje neki dinar da im daju za džeparici ili da im pomognu da odu na more. To je i dalje trend ili...
Znate što, mislim, sada s jedne strane, gledajući ono što nas spasava od siromaštva je u suštini veliki procenat imovine, to jest kada pričamo o našim građanima, znači veliki broj naših građana ipak ima neku imovinu. I to je u stvari glavna determinanta koja ovoj zemlji omogućava, to jest populaciju ove zemlje, da živi sa ovim prihodima koje ima. To je prva misao. Druga misao, nažalost, je da, znači, među mlađom populacijom sve više onih koji nemaju rešeno stambeno pitanje. Znači, i ovo je neka tekovina prethodnih naših radnih odnosa iz 20. veka. Ono što mi vidimo je da takođe u ovoj populaciji digitalnih radnika veći broj njih je stambeno obezbeđen. I to je to. Ja ne mogu ništa drugo da vam kažem, zato što ne znam da li zato što su oni stambeno obezbeđeni mogli su da biraju ovakvu vrstu slobodnog rada, da sebi prave profil godinama, da počnu dobro da zarađuju, da dobro zarade, da se ne desi preko noći. Znači, svi oni u proseku rade već nekoliko godina da bi došli do te zarade mitske o kojoj mi pričamo. Ali, znači, u ovoj sferi rada mi vidimo da oni jesu bolje obezbeđeni od njihovih mladih kolega koji su offline sferi rada, ajde kažem u proseku.
Što je dobro, samo neki je negde, pa još kada budemo stigli do izjednačavanja, onda će to tek biti pravi uspeh. Vama najljepša hvala na izdvojenom vremenu i što ste evo dva dana ranije zapravo najavili ovaj skup, u četvrtak se
tako
održava.
I u Impact Hubu.
Da, i tu će biti zanimljivo da čujemo koja će prevagnuti ideja kad prisutni budu suprotstavili svoje stavove, ona socijalna ili ova druga, može se reći, tržišna.
Upravo tako, znači to je glavna tema.
Hvala na odvojenom vremenu, bila je to Branka Anđelković iz Centra za istraživanje javnih politika. Ovo je prvi program Radio Beograda i naš prepodnevni magazin.
Song I wrote, you might want to sing it note for note. Don't worry, be happy. In every life we have some trouble, but when you worry you make it double. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Ain't got no place to lay your head. Somebody came and took your bed. Don't worry. Happy. The landlord say your rent is late. He may have to litigate. Don't worry. Be happy.
Look at me, I'm happy. Don't worry. Be happy. Give you my phone number. When you're worried, call me. I make you happy.
Don't worry. Be happy. Ain't got no cash, ain't got no style, ain't got no gal to make you smile. But don't worry. Be happy. When you worry, your face will frown, and that will bring everybody down. So don't worry, be happy. Don't worry, be happy now. Don't worry, be happy. Don't worry, be happy.
Song I wrote. I hope you learned it note for note like good little children. Don't worry.
Be happy. Listen to what I say. In your life, it's
expect some trouble. But when you worry, you make it double. Don't worry. Be happy. Be happy now.
Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Be happy. Don't worry, be happy. Don't worry. Don't worry. Don't do it. Be happy. Put a smile on your face. Don't bring everybody down like me. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
Ecco. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac 034-330-200.
Gomex, poklon u utorak.
Uz kasicu brojalicu, mlevena plazma 800 grama, 529,99. Kupovinom dva pakovanja, poklon tiganj za palačinke.
Šešir na krivi, lakše se živi, vaš Gomex.
Četkica za zube?
Spakovana.
Pidžama?
Spakovana.
Punjač?
Spakovana.
Telefon?
Spakovana.
Novčanik?
Spakovana.
Pasoš?
Spakovana.
Da nismo nešto zaboravili.
Kada izaberete rutu, ne zaboravite prijatelja na putu. 25% popusta na online kupovinu putničkog zdravstvenog osiguranja dunav.com. Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Zaštite od 22. februara do 3. marta. Više na fest.rs.
Metropolis Jazz Fest. Četvrtak, 7. mart od 20 časova, Dom omladine Beograda. Sviraju The Iggy Gai Collective, Nikolov Ivanović and Dektet, Fishin Oil i Metropolis Jazz All Stars. Ulaznice su u prodaji na blagajni Dom omladine Beograda, u muzičkoj kući Metropolis, na svim prodajnim mestima, tickets.rs. Petak, 8. mart od 20 časova, muzička kuća Metropolis. Metropolis Jazz Party. Nastupa vokalni kvartet Ming. Ulaz je slobodan. Metropolis Jazz Fest. Život je jazz.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Puls velikog grada, duh generacija koje poznaju pravila dobrog ukusa, muzika iz hit serije Jutro će promeniti sve, u izdanju PGP-a RTS-a.
Ništa jedan grad ne čini tako velikim kao prijatelj koji ti širom otvara vrata. Postani prijatelj opere i teatra Madlenijanom, bliži vama. Online kupovina ulaznica. U Bartu pevamo, plešemo, govorimo i radujemo se proleću.
Pozivamo vas na još jedan koncert iz ciklusa Premijere, Simfonijskog orkestra, RTS. Solisti, Neda Hoffman, klavir, Goran Kostić, kontrabas, dirigent Alessandro Crudele. Na programu dela Srđana Hoffmana, Giovannija Botezinija i Antonina Dvoržaka. Kolarčeva zadužbina, subota 16. mart, u 20 časova.
Eko.
Eko.
11:36 i stigli smo do naše redovne rubrike Utorkom Pogled u svet, a danas govorimo o drugom susretu Trumpa i Kim Jong-una, ali i očekivanjima od samita u Vijetnamu. I druga tema u našoj rubrici, sigurna sam da će vam biti veoma zanimljiva, jer ćemo predstaviti novinu u borbi protiv organizovanog međunarodnog kriminala, mobilnu aplikaciju Crime Stoppers, pomoću koje, kako tvrde autori, potpuno anonimno građani mogu da prijave počinioce krivičnih dela i ta aplikacija, da u startu budemo precizni, namenjena je borbi protiv trgovine ljudima, oružjem i drogom. U studiju moja koleginica Jelena Vidić. Jelena, dobar dan.
Dobar dan.
Evo, čini mi se događaj dana, a i prethodnih sedmica, osim Venezuele, jeste susret Trumpa i Kim Jong-una. Kim Jong-un je stigao u Vijetnam, kako mediji javljaju. Popodne bi trebalo da stigne i Trumpa. Ono što nas sve zanima, kakva su očekivanja i prognoze od ovog susreta?
Pa za razliku od prvog samita u Singapuru, kada je sama činjenica se dvojica lidera dve toliko sukobljene zemlje sastaju, kada su očekivanja bila možda i nerealno velika, sve se svelo na činjenicu da su se dakle sreli i dogovorili da će nastaviti dijalog. Sada su, čini se, nade i očekivanja došle na neku razumnu meru, jer niti iko može da očekuje će Kim Jong-un tek tako odustati od svog nuklearnog programa. Jedini štih u rukavu koji ima, jedini štih koji njegov režim čuva, i zahvaljujući tom razvoju programa on je u stvari došao u situaciju da najzad dođe za sto sa predsjednikom vodeće svetske sile Donaldom Trumpom. S druge strane, Trumpu nenaklonjeni američki mediji strahuju toga da bi on mogao, s obzirom da je zaista na terenu međunarodne politike potpuni amater i negde se time i diči, da bi mogao da ponudi mnogo veće ustupke Severnoj Koreji nego što je realno potrebno da bi se ta zemlja privolala da odustane od daljeg razvoja nuklearnog programa. Jedna stvar stoji i Trump ne krije da je time zadovoljan. Posle njihovog prvog susreta u Singapuru, Severna Koreja nije napravila ni jednu nuklearnu probu, što je već, i to treba uzeti u obzir, neka vrsta pomaka u odnosu na prethodne
4-5 godine,
kada je zaista
nivou
bilo neverovatno napeto u tom delu sveta. Međutim, izveštaji američkih obaveštajnih agencija govore da oni nastavljaju da gomilaju nuklearno oružje, i sam državni sekretar Mike Pompeo je naglasio da mora da se nastavi diplomatija, jer Severna Koreja nije zamrzla svoj nuklearni program. Dakle, odustali su od proba, ali ne i od nuklearnog programa. Sad je pitanje šta bi tu Trump njemu mogao da porudi, ne bi li ubedio Kim Jong-una da pristane na opštu denuklearizaciju celog poluostrva, na smirivanje tenzija. Međutim, ima analitičara koji ukazuju na simboliku da možda baš zato što se sreću u Vijetnamu je to poruka za lidera Severne Koreje. Ako je Vijetnam, a svi znamo kakav je Vijetnamski rat bio i šta je taj narod istrpeo i kako je razaranje Vijetnam izdržao u prvom velikom ratu koji je Amerika vodila posle Drugog svjetskog rata, naravno ne na svojoj teritoriji. Ona je danas partner Sjedinjenih Država, ona je jedna brzo rastuća ekonomija, upravo zahvaljujući saradnji sa Amerikom, prisustvu velikih investicija, ne samo iz Amerike, iz drugih delova sveta, a i dalje je socijalistička zemlja. Znači, neki slično Kini spoj socijalističkog uređenja i tržišne ekonomije.
Ali zanimljiva je ta simbolika koju si
upravo
primetila.
Velika simbolika ima, mislim, može se porediti, naravno, prosto stepen zaoštravanja odnosa s tim što je u slučaju Vijetnama to direktno bio rat, jedan od najstrašnijih ratova vođenih posle Drugog svjetskog rata, a u slučaju Severne Koreje zaoštravanje u više navrata, sankcije koje ta zemlja, blokada u kojoj ta zemlja živi upravo zbog nuklearnog programa. Dakle, ukoliko je ideja da Kim Jong-un zadrži svoj režim, a ipak razvije ekonomiju, jer siromaštvo je jedno od većih problema Severne Koreje, možda Vijetnam mogao da bude primer kako bi Amerika mogla da dođe do neke vrste saradnje sa zemljom sa kojom je bila u izuzetno lošim odnosima. Ima i onih koji upozoravaju da u Severnoj Koreji đaci i dalje uče da su Amerikanci zli vukovi, a za razliku od toga 95. godine kada su obnovljeni diplomatski odnosi između Hanoja i Vašingtona Vijetnamu se desio veliki kulturološki preokret i ušle su uticaj zapada je toliki da više ne, bez obzira na takvu istoriju, naravno da narod Vijetnama ne može da zaboravi rat koji je bio, ali su se oni okrenuli budućnosti. Da li to može se desiti u Severnoj Koreji, naravno što pod režimom koji je takav kakav je, za sada nije baš.
A kako Koreanci gledaju na Amerikance?
Pa, iako je sami to održano...
Mislim na građane, pre svega.
Pa, mislim da ankete koje slušamo treba uzeti sa zadrškom...
Znamo koliko su zatvoreno društvo,
upravo
naravno.
Upravo to, oni su zatvoreno društvo i pitanje je koliko, prvo, koliko oni informacije ošto dobijaju i drugo, koliko su slobodni da se zaista izraze. Mi moramo shvatiti da je to jedna izuzetno zatvorena država gde je režim oko u porodice Kim takav da su oni apsolutni vladari života u Severnoj Koreji, neverovatan jak uticaj vojske, jaka Severna Koreja ima nekoliko puta jaču armiju od Južne Koreje koja je nekoliko puta bogatija
da, i razvijenije
od severnog suseda. Tako da prosto režim je takav da trebaće vremena, nije ni u Vijetnamu to baš išlo tako lako, ali čini se da ukoliko bi uopšte, ali ovo se treba uzeti sa rezervom, ponavljam, Kim Jong-un je dovoljno mudar da zna da dokle god ima nuklearne rakete koje može da dobaci do makar granice Japana ili da prelete preko nekih od Atlantskih ostrova i da dođu do američke vode, on je zaštićen, njega niko neće napasti. Tako dakle, da on će se on toga, ali šta će tražiti za uzvrat, vidjet ćemo. Važno je da razgovaraju. Ako ništa drugo, dijalog je uspostavljen i koliko god je Trump čovjek koji zaista malo zna o svjetskoj politici i ne krije da ga to nešto baš naročito i ne zanima. Oni imaju još jedan, i time bih završila, možda jak motiv da nešto urade, a to je, kako tvrdi makar New York Times, samo zavaravanje da su oni zapravo kandidati za Nobelovu nagradu za mir ukoliko nešto urade. Oba lidera su vrlo... vrlo insistiraju na ličnom imidžu i na svom značaju u svakoj svojoj zemlji i ako kaže New York Times, ako i samo zavaravanje, možda to ipak pomogne da obe strane učine neke korisne...
Da, i da naprave dogovora, i kad je reč o Nobelovoj nagradi, tu se sada već da diskutovati, sve
pa,
je tu postalo moguće.
Mi smo već imali primere da su Nobelova nagrada se već decenijama, svaka druga maltene je sporna u tom smislu, a čini se, ali treba uzeti u obzir da je New York Times jako nenaklonjen Trumpu, da mu se možda i pripisuju namere koje on i nema. Tako da i to treba uzeti sa zagradom.
U svakom slučaju pratit ćemo ovaj susret i rezultate ukoliko ih bude.
Da, on popodne po našem vremenu.
I sad rekla sam i druga tema, izuzetno zanimljiva, pre svega ovde za nas. Naime, mobilna aplikacija Crime Stoppers, jako je teško prevesti i svi zapravo
trudili
ovaj izraz
koriste. Trudili smo se, nismo našli odgovarajući izraz da prevedemo.
Crime I o čemu je reč zapravo?
Radi se zapravo o jednoj inicijativi koja recimo u Sjedinjenim Državama postoji već 40 godina, a to je aktivno učešće građana i pomoć policiji i drugim državnim organima da rešavaju krivična dela. Znači, to su takozvane dojave, anonimne dojave građana koji su svedoci, koji su, na primjer, videli ubistvo ili tome slično. I sada, to je početak, to je bilo pre 40 nešto godina. Umeđu vremenu se ta ideja raširila po svetu, postala je globalna inicijativa, a ovog vikenda predstavljena je i u Beogradu našim zvaničnicima, koji već neko vreme sarađuju sa američkom policijom na tu temu, i poenta je u tome da su oni sada kreirali aplikaciju za mobilne telefone na koju možemo, bi mogli potpuno anonimno da prijavimo ukoliko smo svedoci ili imamo neke informacije o tome da se negde dešavaju. Oni se na globalnom nivou, kao što si rekla, bave pre svega borbom protiv trgovine ljudima, drogom i oružjem.
I ti imaš sagovornika, ja bih volala.
Ja sam na tu temu razgovarala sa Jamesom Foodom, koji je i autor te aplikacije, i on kaže za početak da je zadovoljan prijemom na koji je naišao kod zvaničnika u Beogradu, pa da ga čujemo.
Here's what we do. Naša ideja je da se ohrabre građani da dojave ukoliko imaju informacije o nekom krivičnom delu. Napravili smo i aplikaciju za pametne telefone kako bismo garantovali njihovu anonimnost. I pored toga, ljudi se plaše posljedica ako prijave počinioca nekog krivičnog dela. Zato su nam potrebni mediji da ohrabre građane. Također je važno da i državni organi rade svoj posao. Ako vide da je neko zaista uhapšen i osuđen, ljudi će steći poverenje. Mi smatramo da i određena novčana naknada može da ohrabri ljude da prijavljuju kršenje zakona kojem su svedoci.
James Fuda je naglasio da je zaštita identiteta građana koji prijavljuje krivično delo apsolutni prioritet.
Zato smo kreirali aplikaciju koja omogućava da svaka dojava ima numerički identitet. I to je sve što policija i naši saradnici znaju o osobi koja je prijavila krivično delo. Preko aplikacije možemo i da komuniciramo s tom osobom, a da nemamo ni njeno ime, ni lokaciju gde se nalazi.
Kao i u vreme kada su dojave slate telefonom, ni mobilna aplikacija ne može da spreči, naravno, zatrpavanje policije netačnim dojavama. Međutim, to nije razlog da se odustane od ove ideje, kaže Fuda.
Imamo iskustvo da se dobija veliki broj netačnih dojava. Ali ostaje činjenica da je u brojnim slučajevima inspektorima bilo jasno da imaju, na primjer, 80% informacija o nekom delu i da je upravo dojava građana bila onaj ključni element koji nedostaje. Zato je naša poruka, ako vidiš ili znaš nešto, prijavi.
Jelena, kao što smo mogli da čujemo, obezbeđena je zaštita identiteta.
Tako tvrdi autori aplikacije, da je apsolutno zaštićen identitet, i oni ponavljaju da je to jako važno da bi građani imali poverenja u državne organe, da kako bi se upustili u, recimo, prijavljivanje, da imate, na primjer, informaciju, da bih objasnila našim slušalcima, da se negde u vašem komšiluku primećujete, na primjer, da komšija u stanu drži 12 nekih migranata. I to je način da
je... I čini mi se da je ovo važno da razjasnimo, da se ne bi, kao što je jedna naša koleginica rekla, dok nismo skroz objasnili o čemu je reč, da nismo i je Čvorovići, nego da je ovo trgovina ljudima, droga.
Upravo, i samo da kažem jednu stvar. James Fuda je 14 mjeseci bio savjetnik policije Republike Srpske i radio u Banja Luci. I tek kada je došao ovde, shvatio je da svaki međunarodni organizovani kriminal na Balkanu se rešava u Beogradu, jer je Srbija centralna zemlja regiona i svi putevi svih organizovanih kriminalnih grupa vode zapravo preko Srbije. I zato se obratio vlastima u Beogradu i ponudio im tu to. Ovo u Americi funkcioniše već neko vreme i on sad ima naravno veze sa društvom u kojem se to dešava. Čija dojava dovede do hapšenja i presude, taj koji je dojavio dobio je do duše $1000, to je u Americi simbolična, ali novčana nagrada.
Da li će to važiti i kod nas?
Saradnici. Tako je predstavljeno, da bi to bila ideja. Naravno, znači nisu to veliki iznosi pa da to bude motiv, nego prosto da se građanima kaže hvala što ste pomogli policiji.
Najljepše ti hvala, Jelena, na svim ovim zaista korisnim informacijama. Bila je to moja koleginica Jelena Vidić, 11:50. Mi smo polako, ali sigurno stigli do kraja prva dva sata našeg prepodnevnog magazina, u kome su sa vama bili muzički urednik Nataša Mančić, ton majstor Žarko Bovan, producent Ljubinka Dobrilović, moje ime Dijana Ivano-Kadić, čućete malo muzike, onda u 5 do 12 vaša omiljena emisija Srpski na srpskom, u 12 najnovije vesti zemlje i sveta, vodostanje, i onda treći sat našeg magazina u kome pratimo najvažnije događaje u tom trenutku. Ja vam želim prijatan dan i preporučujem ostanite i dalje uz prvi program Radio Beograd.